ሰላም አባለው ትዝመደብ ዘቋርቅታ ሆነ ምዕራባውያን ሀገራትን በዓለም ሙሉውን ዝቋጠርዎን ትካላት ከም ንስን ሕቡራት ሀገራት ዝኣምሰሉ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራን ንሚእቲ ዓመታት በደልን ሸርሕታትን ይቕፅልዎ ኣለዉ። እቲ ፅቡቅ ግን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣቐዲሙ ሰብ ዝፈለጦም በቢ ዝተበገስዎ ክስዕሮምን ከፍሽሎምን ፀኒሑን ኣሎ። ሕጂ እውን ሎሚ ከምትማሊ ሓድነትን ፅንዓትን ኣደልዲሉ ንኩሉ ተፃብኦታትን ሸርሕታትን ኣፍሺሉ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ከም ዝወፅእ ጥርጥር የለን። ኣብርሃም ያሱ ያነለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ሓሳብ ክደሊ ዘለኹ ብናይ ትግራይ ክልል ህወሓት ማለት እዩ። ቅድሚ 2ልተ ዓመት ተዛሪምና ነርና ንእዚ ስልጣን ይሃቡ ዝብል፣ ግን ኣነ ስልጣን ካብ ከይኮነስ ንዓቶም ንምድሓን ንትዓዲ ንምድሓን ብዝብል እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘንድር ባይታ ናይ ፖለቲካ ባይታ ስለ ዘይብሎም ኣብዛ እዋን እዚኣ ሕዩኒ ንእዚ ስልጣን ይሃቡ ተዘየለ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሰማዓይ ከም ዘይብሎም በዝሕይን ንትህዝቢ ከረጋግዎ ከም ዘይኽብሉ ነገር ከይተባላሸወ ከሎ ሙስና ይወቕዓ ተባሂሉ ሙስና ከይተወቕዐ እቶም ሙስና ዘለዎም ሰባት ዓዲ ክንረጋጊዶም ይዛረበ ኣለዉ። ካልኣይ ኣብ ኣምቦ ተገብረ ሕይ ወለጋ ዝግበር ዘሎ ኣብ መተማ እዚ ትግራይ ንኣኻትኩም ንህወሓት እንዳተኸላኸለ እንዳሞተ ክነብረ ይኽብል እዩ። ሓንቲ ክተሓሳስቦ ዝበሉ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ህወሓት ለቂቑ ካሊእ ወይስ ክርአ ኣለዎ እምበር ኩሉ ክልል ባይሶም ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ቀልጢፉ ክነቅሕ ኣለዎ። ካልኣይ ደቂ ከትፍዮም ምን ይቕን ይብለይ